ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
อัปตากรุ๊ปจัดการอัปตา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
อัปตากรุ๊ปจัดการ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
อัปตาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
027213456
aptagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
ตื่นตาตะลึงใจหัวเราะร้องไห้ประทับใจกับสุดยอด22ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก16ประเทศในเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปครั้งที่20ณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 7-17 กรกฎาคมและ 22-31 กรกฎาคมนี้ณวิสากัดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่พร้อมบรรยายภาษาอังกฤษจากเสียงต้นฉบับทุกเรื่องเข้าชมฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/euinthailand EU Film Festival 2011
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพมันดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IP โทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333 022370080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
อาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะและดิฉันฤทธิดาจันทรศักดิ์นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงที่เที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนเยอรมัน
ค่ะ
อาจารย์ปุ๊กก็มารถยนต์ส่วนดิฉันก็มารถไฟนะคะต่างคนต่างก็เดินทางกันเพื่อเพลินไปคนละแบบ
ต่างวาระด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็ต่างกัน
ต่างกัน
ป
ี
น่าจะ20ปี
เราก็จะเห็นได้อย่างนึงนะคะว่าเขาเก็บรักษาของดีๆของเขาไว้ได้นานแล้วก็คงสภาพอย่างเดิมได้ดีจริงๆหลังจากที่เรานั่งวอลเพนนะฮะรถไฟสายวอลเพนหรือพรีอัลพายเนี่ยนะคะมาที่สถานีรถไฟเราเดินผ่านส่วนที่อาจารย์ปุ๊เรียกว่า
ซิตี้เลา
ซึ่งพื้นเป็นสีแดงไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์เฟอร์นิเจอร์สีแดงเราเดินต่อไปอีกสักนิดนึงก็จะผ่านส่วนที่เรียกว่าเท็กซ์ไทล์มิวเซียมนะคะอันนี้หยุดไว้นิดนึงก่อนที่อาจารย์ปุ๊เล่าถึงว่ามาช้อปปิ้งมาดู
ลูกไม้
ค่ะที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องลูกไม้มาก
ใช่ค่ะ
ตำนานเกี่ยวกับลูกไม้จึงได้ถูกเก็บไว้ที่ Textile Museum
ถ้าบ้านใครได้มีโอกาสไปเห็นวิธีการทำถักหรือว่าทอผ้าลูกไม้นี่นะคะต้องเรียกว่าถักดีกว่านะคะที่มีได้เส้นได้
ไม้ตุ้ม
ๆแล้วก็มีไม้ตุ้มๆมีได้พันไม้เอาไว้แล้วก็เวียงไปเวียงมาเพื่อจะให้เกิดเป็นลวดลายเนี่ยไม่ธรรมดาคอมพิวเตอร์คงมาสตัดดี้ฉันคิดตัวเนี้ยว่าเส้นไหนจะเริ่มก่อนแล้วจะได้ลายอะไร
ค่ะแล้วก็คนสวิสนี่เองนะคะเป็นคนที่คิดค้นจากคอมพิวเตอร์นะที่ถักทอลูกไม้หรือว่าปักลายลูกไม้บนเนื้อผ้าปักตัวอักษรปักอะไรต่ออะไรบนเนื้อผ้านี่แหละค่ะเราจะไปเรียนรู้ได้จาก Textile Museum แห่งนี้อันนี้ตอนนี้เราคงจะพลาดไม่ได้หลังจากที่เราไปคาทีดรัลแล้วนะคะมันอยู่ใกล้ๆกันหลังจากที่เราไปคาทีดรัลนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานสุดยอดของงานอินทีเรียนะคะแล้วก็สุดยอดของงานสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยค่ะยูเนสโกไม่ได้ให้เป็นมรดกโลกเฉพาะส่วนของคาทีดรัลเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในบริเวณนี้ซึ่งผู้บริหารของเมืองเนี่ยได้ทำพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นถนนคนเดินเท่านั้น
ในช่วงที่ได้ทำงานศิลปะในวิหารอันนั้นเนี่ยจะมีศิลปินชื่อนะคะคริสเตียนเวนซิงเกอร์โจเซฟวานเนอร์มาร์เคอร์แล้วก็โจเซฟอันโทนฟอยช์ไมเออร์แล้วยังมีพวกที่เป็นตระกูลพี่น้องกิ๊กเกิลอีกนะคะเรียกว่ายอดศิลปิน 3-4 คนเป็นคนดังของทางตอนใต้ของเยอรมันได้มารวมกันทำงานคือทั้งเพ้นท์ทั้งแกะสลักมันถึงได้ออกมาสวยอลังการขนาดนี้นะคะโบสถ์อันนี้มาเลยมหาวิหารอันนี้เนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่ปี1847แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีพระธุดงค์ชาวไอริชที่มาสร้างเป็นวิหารไม้หลังน้อยๆตั้งแต่ปีค.ศ.112ซึ่งเก่าแก่มากหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มมาทำเป็นอาคารที่เป็นปูนขึ้นมาใหม่อะค่ะ
ค่ะแล้วก็ในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่มรดกโลกเนี่ยยังมีวิหาร
เรียกว่า
หลายๆแห่ง
ชุมนุม
เป็นชุมนุมโบสถ์
ชุมนุมโบสถ์
จริงๆแล้วเราใช้เวลาเนี่ยประมาณ1วันเต็มๆเราถึงจะเดินเที่ยวรอบๆนี้ได้อย่างเรียกว่าได้อรรถรสนะคะเฉพาะ Textile Museum นี่ก็เกือบครึ่งวันเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าหากว่าจะดูให้ได้สาระจริง
ๆถ้าเที่ยวแบบอาจารย์ปุ๊เนี่ยนะคะก็จะเดินไปสักครึ่งวันหรือค่อนวันก็จะไปมีขนมทานตรงมุมนี้มีร้านกาแฟมุมโน้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ค่อยเดินต่อสบายๆไปแวะคุยกับคุณป้าร้านโน้นคุณลุงร้านนี้แล้วมันจะเห็นวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มเขาซึ่งจะสนุกมากกว่าที่จะเดินโฉบไปแล้วก็หายไปเลยนะคะ
ใช
่แวะพักแล้วคุยกับเขาหน่อย
จริงๆปกติเราไปไหนด้วยกันเนี้ยเราก็จะแบบว่าใช้เวลาพอๆกันนะคะอาจารย์ปุ
๊กแต่ว่าตัวมหาวิหารเนี่ยถ้าบอกว่าความสูงอลังการเนี่ยจะเทียบเท่ากับพระที่นั่งอันนันตรงส่วนกลาง
ใกล้เคียง
ได้นะคะ
ใกล้เคียงนะคะ
แล้วก็
รูปแบบสถาปัตยกรรม
ก็จะเป็นคล้ายๆกากบาทเป็นไม้กางเขนนะฮะช่วงที่หัวกางเขนท่อนบนเนี่ยจะเป็นเหมือนซุ้มของพระเยซูด้านในแล้วก็ช่วงปีกของกางเขนเนี่ยก็จะเป็นส่วนต่อของแขนที่อยู่ข้างๆแท่นพิธีซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่นั่งของพระหรือของนักบวชแล้วถัดมาที่เป็นแท่งยาวๆของด้ามไม้กางเขนเนี่ยก็จะคือที่นั่งของคนที่เข้ามาสวดมนต์ถัดมาค่อยเป็นตัว tower หรือว่าหอคอยที่เป็นหัวหอม2อันแล้วก็มีจั่วตรงกลางเป็นประตูทางเข้าอธิบายคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพ
ค่ะ
นะคะ
แล้วก็เวลาที่เรามองไปด้านหน้าเนี่ยฮะก็จะมีซุ้มอย่างที่อาจารย์ปุ๊เล่า
ค่ะ
นะซึ่งเป็นงานที่สวยมากสลักสลักวิจิตรพิสดารมากส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นออร์แกนขนาดยักษ
์ที่อยู่บนเหนือประตูทางเข้า
ใช่ฮะแล้วก็จะมีคนมาเล่นดนตรีเป็นระยะนะคะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับวอลันเทียนะฮะซึ่งมาเล่นเพลงในโบสถ์เวลาเราเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกโอ้โหมันได้อารมณ์มากเลยนะฟังเสียงออร์แกนแล้วก
็
ความอลังการของโบสถ์แล้วก็ภาพเขียนที่แบบอยู่บนเพดานที่มันวิจิตรพิสดารมากแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนสวรรค์อยู่แค่นี้เองอาจารย์ปุ๊กค่ะ
แล้วก็เพลงที่เขาเล่นหรือบรรเลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของโจฮันเซบาสเตียนบัคนะคะเป็นเพลงสดซะเยอะ
นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะได้สัมผัสเมื่อไปซังกาลันเมื่อเราออกจากคาทีดรัลเนี่ยนะ
คะ
ก็แค่เดินไปอีกนิดเดียว
เดินไปแค่ปีกอาคารเท่านั้นเองนะคะต่อจากส่วนหน้าที่เป็นหอคอยหัวหอมเนี่ยค่ะไปทางขวามือของอาคารแล้วก็ย้อนไปทางด้านหลังนิดหนึ่งจะอยู่ที่มุมของตัวโบสถ์อันนี้ค่ะหรือว่าเป็นมุมถนนหรือมุมส่วนโค้งของพื้นที่ด้านในของเรียกว่าเมืองด้านในหรือเมืองชั้นในของมรดกโลกอันนี้นะคะก็จะเจอห้องสมุดเก่าแก่เดิมทีนะคะเป็นห้องสมุดของโบสถ์ซึ่งด้านหน้าเนี่ยเขียนไว้ว่าสถานพยาบาลใจทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าคำว่า วิญญาณหรือโซนคือว่าซีเลในภาษาเยอรมันเนี่ยนะฮะก็คือวิญญาณไอ้คำว่าอโปเทเคอร์นี่ก็คือร้านยาหรือว่าที่ยาเพราะฉะนั้นเขาเลยแปลว่าสถานพยาบาลใจนะฮะทำไมถึงเรียกว่าเรียกห้องสมุดว่าสถานพยาบาลใจก็เพราะว่าห้องสมุดเป็นที่ที่ทำให้คนได้สงบนิ่งได้อ่านได้เกิดความรู้ได้มีสติปัญญาได้เกิดพลังปัญญาเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นเขาก็เลยใช้คำนี้นะคะเป็นภาษากรีกโบราณแกะสลักไว้ข้างหน้า
ค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะบอกเด็กๆก็ห้องยาใจ
ห้องยาใจ
แต่จริงๆเข้าไปแล้วจะมีอะไรที่แบบยาใจยาจิตจริงๆเพราะว่าห้องนี้เก็บพวกไบเบิลเก่าๆน
ะ
เก็บพวกเพลงสวดเก่าๆแล้วก็มีอะไรเก่าๆอีกเยอะเลยค่ะอาจารย์ปูคะแต่ว่าอาจารย์ปูคะก่อนเข้าห้องจำได้ใช่ไหมคะเขาจะมีรองเท้าคู่ใหญ่เบอร์เลย
รองเท้าผ้าสักหลาดคู่โตๆเลยนะคะเพื่อจะให้เราสวมที่จะได้เดินเข้าไป
คือให้เราเนี่ยสวมไปทั้งรองเท้าเลย
ไปทั้งรองเท้า
ไม่ต้องถอดรองเท้ามันเป็นคู่ใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าทุกคู่ไซส์เดียวกันหมดเรานึกถึงเท้าฝรั่งตัวโตๆนะคะหนึ่งฟุตอัพหรืออะไรเนี้ยหรือประมาณหนึ่งฟุตเพราะรองเท้ามันจะใหญ่มาก
เป็นลูกหมีกันทุกคนเลยนะ
เป็นเท้าหมีกันหมดพอเราเดินเข้าไปพ้นตรงประตูที่อาจารย์ปูว่ามีเขียนว่าห้องยาใจเนี่ยนะคะก็จะโอ้ตื่นตะลึงมากอาจารย์ป
ูใช่ค่ะต้องเรียกว่าพอสายตากวาดขึ้นไปบนเพดานก็จะเห็นภาพเขียนพร้อมทั้งลักษณะการประดับประดาด้วยลายที่คล้ายๆลูกไม้แต่ว่าเป็นปูนเนี่ยนะคะเป็นอยู่เหนือภาพเขียนอยู่เป็นช่วงๆช่วงๆไปเรื่อยๆพอมองลดลงมาจากฝ้าเพดานคือให้นึกถึงเป็นวงๆนะคะให้ท่านผู้ฟังนึกถึงวงกลมเป็นวงกระจายไปบนฝ้าเพดานและในแต่ละวงนั้นมีภาพของเหล่าเทวดาหรือว่านักปราชญ์แล้วก็ยังมีลวดลายประดับมีทั้งชื่อเสียงของแต่ละคนที่อยู่แกะสลักเอาไว้ข้างบนโน้นนะคะแล้วก็มีลวดลายประดับคล้ายๆที่เขียนหน้าขนมเค้กนะคะที่เป็นลายประดิษฐ์ประดอยสวยงามมาก
ลายนิ่มๆนะแต่จริงๆเป็นของแข็ง
ค่ะขดๆเป็นเหมือนใบไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำมาจากปูนต่อมาจากฝ้าเพดานอันนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นชั้นหนังสือที่ประดับอยู่คู่กับเสาของอาคารเป็นชั้นหนังสือที่บรรจุหนังสือในหอสมุดแห่งนี้ประมาณ 160,000 เล่ม
แต่ถ้าหากว่าได้ไปแล้วก็จะเชื่อเพราะว่าตู้ที่สูงที่สุดเนี่ยนะคะเรายังไงก็เอื้อมไม่ถึงมันจะมีบันไดสูงๆเนี่ยให้ปีนขึ้นไปหยิบหนังสือได้
คือความสูงของโถงของหอสมุดอันนี้เนี่ยก็น่าจะสักต้องบอกว่าประมาณ6ช่วงตัวคนแบ่งเป็น2ชั้นนะฮะ
ค่ะแล้วมันยังโค้งๆอีกนะอาจารย์
มีโค้งวอลเข้าวอลออกตามสไตล์แต่อันนี้เป็นบาร็อกนะคะงานโรโคโค่จะแบบหยิกหยอกกอกก่อยยิ่งกว่าบาร็อกเองนะคะ
ค่ะมันก็จะสะบัดสะบิ้งไปสะบิ้งมาแล้วก็คว้านกันไปก็คว้านกันมานะคะ
ต่อจากเสาซึ่งเป็นตู้ห้องสมุดเป็นตู้เก็บหนังสือแล้วเนี่ยลงมาที่พื้นก็จะเป็นพื้นลายไม้ที่ฝังเนื้อไม้ชนิดอื่นต่างสีกันสลับสีกันของไทยเรียกอินเลย์นะคะแต่ว่าของแถวนู้นเขาจะเรียกว่าอินทัสเซียนคือถ้าฝังด้วยวัสดุเดียวกันเขาจะเรียกว่าอินทัสเซียนแต่ถ้าฝังด้วยวัสดุอื่นที่เป็นทองเป็นมุกเป็นหินกับอีกเนื้อไม้กับเนื้อวัสดุชนิดนึงก็จะเรียกว่าอินเลย์เรียกต่างกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ต้องเรียกว่าอินทาเซียนเพราะว่ามันอยู่ชายแดนเยอรมันด้วยนะก็ควรจะใช้ภาษาที่ใกล้เคียงหรือหลักการวิธีการเรียกแบบเดียวกันอาจารย์ปูครับอาจารย์ปูเดินแล้วรู้สึกไงหนูเดินแล้วมันดังอีดออดอีดออดตลอดเลยนะ
เนื่องจากว่าไม้เขามันมีความเก่าแล้วก็มันหายใจได้อะ
มันกึดก
ันจะมีเสียงนิดหน่อยนิดหน่อย
ไม้มันจะมีเสียงทุกครั้งเลยนะคะที่เดินเพราะฉะนั้นเรานึกถึงว่าถ้าต้องการสมาธิในการอ่านจริงๆนี่ต้องปิดประตูห้ามคนอื่นเข้านะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยพอเข้าไปในห้องนี้ปุ๊บไม่ว่าจะซนขนาดไหนนะคนอย่างนี้
สงบเลยเพราะ
สงบเลยเพราะห้องมันแบบ
มันเกรงใจกลัวจะทำเสียงอิดออดอิดออดให้คนอื่น
ใช่ค่ะแล้วก็พอไปจริงๆพอเราเข้ามาปั๊บเราจะเจอลูกโลกอันใหญ่นะ
คะ
แค่ดูวิธีการทำลูกโลกนี่ก็อัศจรรย์ใจแล้วแต่ว่าลูกโลกอันนี้มันมีอายุอนามานานมากเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแผนที่โลกโบราณนะซึ่งมีความเข้าใจที่ผิดๆหลายอย่างแต่เราไม่ว่ากันประเทศบางประเทศจะใหญ่อะไรเงี้ยคนจะเล็กอะไรเงี้ยนะคะเราอย่าไปพูดดีกว่าความผิดของเขานะ
คะ
แล้วก็เดินเข้าไปจนลึกสุดๆเนี่ยนะคะอาจารย์คะก็จะมีมัมมี่จะมีมัมมี่ตั้งอยู่รู้สึกว่าถ้าเราอ่านหนังสือแล้วมีใครนอนอยู่ด้วยในห้องเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวนะคะเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้
คือวังเวง
เพราะมันไม่มีเวลาอ่านมากนักอะไรเงี้ยนะคะถ้าอ่านมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจว่า
ขึ้นมา
เพราะอะไรนะคะค่ะแล้วก็หนังสือที่โชว์ไว้เห็นแล้วก็อึ้งจริงๆค่ะ พราะว่ามันเป็นการทำหนังสือแบบโบราณเป็นพวกไบเบิลต่างๆเนี่ยนะเป็นหนังสือที่ทางด้านศาสนาซะส่วนใหญ่หนังสือสวยมากทำด้วยมือเขียนด้วยมือทั้งนั้นนะ
แล้วก็เส้นสายที่ประดับทองเนี่ยคาดว่านะคะคงจะต้องใช้ทองคำเปลวที่ค่อยๆติดประดับลงไปแต่ว่าไม่ทราบวิธีการทำแต่เขียนสวยเกือบทุกหน้าก
ระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยนะคะกว่ามันจะเสร็จได้เนี่ยทั้งเขียนลวดลายประกอบนะแล้วก็มีการเขียนด้วยปากกาเราแฮนโอ้แต่ละเล่มนี่แบบวิจิตรพิสดารมากที่เขาเปิดให้เราดูนะฮะเราไม่สามารถที่จะเปิดพลิกดูหน้าอื่นได้เนื่องจากว่า
อยู่ในตู้กระจก
อยู่ในตู้กระจก
เพราะว่าพวกนี้จะต้องรักษาอุณหภูมิให้ปกติสม่ำเสมอนะฮะจะมีถ้วยแก้วน้ำเล็กๆวางอยู
่
อะไรนะเนี่ยนะฮะเหมือนสมัยที่เราไปดูพิพิธภัณฑ์ของกริมนะฮะนิทานของกริมก็จะมีขวดน้ำวางไว
้ต้องเก็บรักษาต้นฉบับไว้อย่างดีแต่ว่ามีสารคดีของ Discovery นะ
คะ
ที่ทำอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเหล่านี้ท่านอาจจะไปหาดูได้นะคะกว่าเราจะออกจากห้องนี้ได้เนี่ยนะฮะเราก็เป็นปลื้มมากๆแต่ดิฉันคิดว่าอาจารย์ปู้มีข้อแนะนำสำหรับคนที่เรียนทางด้านดีไซน์ทางด้านศิลปะหรือทางด้านช่างไม้
อ๋อค่ะถ้าเป็นช่างไม้เนี่ยนะคะเราไปสังเกตวิธีการเข้าไม้ของเขาแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นการเข้าไม้ที่ฝาตู้กรอบบานตู้หรือว่าการจบของพื้นไม้ที่มีลายประดับนี่นะคะหรือว่าการแบ่งมุมแบ่งพื้นที่ในพื้นที่เอาไม้ต่างชนิดกันมาทำเนี่ยค่ะจะเป็นวิธีการที่ช่างชาญฉลาดในการทำให้พื้นที่ที่กว้างแล้วดูหลงแหลงอ้างว้างเนี่ยทำให้ดูแน่นขึ้นมามีมิติขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งเป็นที่ชาวอินทีเรียควรจะต้องไปเรียนรู้นะคะแม้กระทั่งจุดต่อเนื่องระหว่างตัวตู้ขึ้นไปที่ฝ้าเพดานเนี่ยเขาจบด้วยวิธีไหนเอามุมของตู้แล้วก็ช่วงที่มันเป็นโค้งของฝ้าเพดานเนี่ยเขาก็ใช้ขดของเนื้อไม้ที่เป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนกับหางวันถ้านึกถึงหางวันของอาคารทางเหนือได้นะที่เป็นขดกลมๆตรงบันไดเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเนี้ยเข้ามามันจะเป็นลักษณะเหมือนขดบาร็อกเหมือนกันบาร็อกกับโรคโค่นี่เขาต่อเนื่องกัน
แล้วก็ไปรับส่วนเดคอเรทของปูนปั้นที่เป็นเพดานนะ
คะพอดีพอดีเลย
เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองไปเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเนียนไปหมดมันไม่มีอะไรที่ดูแล้วเหมือนกับหัวมงกุฎท้ายมังกรหรือว่าดูแล้วมันขัดเขิน
ช่วงที่เป็นราวจับของชั้น2เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ได้เอาตัวอะไรไปปิดเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องการให้คนที่อยู่ข้างล่างก็มองเห็นหนังสือที่อยู่ข้างบนหรือว่าเห็นความเป็นไปของชั้น2ด้วยจากชั้น2ก็มองลงมาเห็นข้างล่างด้วยคือถ้าเป็นเด็กๆวิ่งเล่นก็คงอาจจะต้องระวังหน่อยเดี๋ยวร่วงลงมานะ
คะ
แต่ในนี้ความสงบของอาคารไม่มีใครกล้าวิ่งอยู่แล้ว
เขาเรียกว่าใช้ความสงบสยบความสน
ใช่ค่ะ
เงียบไปหมด
เงียบจริงๆเงียบ
ลูกเด็กเล็กแดงเข้ามานี่
เบรกเอียดเลยนะคะเบรกเอียด
เลยหมดเลยไม่กล้าทำอะไรที่แบบว่าแผลงๆนะคะแล้วก็จะมีคุณป้าอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับพันธรักษ์ด้วยแล้วก็คงจะเป็นเหมือนบรรณรักษ์ด้วยดูแลห้องสมุดแห่งนี้ถ้าต้องการที่จะคุยหรือถามอะไรเนี่ยนะคะคุณป้าก็สามารถที่จะพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนชัดถ้อยชัดคำซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะได้เคยเห็นคุณป้าคนนี้แล้วเมื่อคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จที่หอสมุดแห่งนี้นะคะเข้าใจว่าคุณป้าจะเป็นคนถวายรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาของห้องสมุดค่ะ
นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรานึกไปถึงลักษณะการพิมพ์ที่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไบเบิลหรืออะไรก็ตามที่เริ่มมีการใช้แท่นพิมพ์แล้วเนี่ยในเยอรมันเขาจะมีบริษัทที่ทำแท่นพิมพ์ที่ชื่อกูเทนเบิร์กซึ่งอันนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าอันดับหนึ่งที่คนทำเรื่องการพิมพ์จะต้องรู้จักไม่รู้จักไม่ได้นะคะณตรงนั้นเนี่ยอันนั้นอยู่ที่เมืองไมซ์ที่เราเคยได้เล่าให้ฟังแล้วส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าเราเห็นหนังสือเห็นอะไรเนี่ยถ้าเป็นลายมือเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มมีการพิมพ์ในยุคแรกๆก็จะเปิดไปเถอะจะมีชื่อกูเทนเบิร์กอยู่ในหนังสือซะส่วนใหญ
่ค่ะโลกจึงได้ยกย่องให้กูเทนเบิร์กเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้บุกเบิกโลกแห่งการพิมพ์แต่ว่าโรงพิมพ์บ้านเราในสมัยนี้เนี่ยมักจะซื้อแท่นพิมพ์ของไฮเดนเบิร์ก
ชื่อคล้ายๆกัน
ค่ะแต่มันเป็นการวิวัฒนาการในขั้นต่อๆมานะคะเพราะว่าของกูเทนเบิร์กนี่จะเป็นแบบบล็อกตัวอักษรนะรุ่นแรกๆของโลกเลย
ค่ะ
โอ้ถ้าหากว่าเราจะคุยถึงเรื่องการพิมพ์หนังสือเนี่ยอาจารย์ปุ๊กคะคงมีเรื่องอีกยาว
เอาไว้โอกาสหน้าเราคงจะได้มาเล่า
เราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องที่เราเล่าในวันนี้เนี่ยจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานไปกับการที่จะได้ไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์หรืออาจจะต่อไปยังเยอรมันได้นะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าไป เลยจากที่ซังการัมเนี่ยไปที่เทเรซาคอนสแตนต์เยอรมันอยู่แค่เอื้อมจริงๆนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าความที่ยุโรปเนี่ยล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวหรือว่าคนเยอรมันเองและคนสวิสเองเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปมากันได้อย่างสะดวกสบายและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่มีเรื่องของสงครามแนวเขตชายแดนหรือตะเข็บชายแดนเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่คนยุโรปบอกโอ้ตำนานตั้งแต่ยุคกลางแล้วที่เราจะมานั่งทะเลาะกันเรื่องชายแดนหรือว่าเรื่องเขตแดนนะคะวันนี้เนี่ยเราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าอยากจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comหรือเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์ปุ๊กนะคะก็จะมีภาพเกี่ยวกับเยอรมันแล้วก็หลายๆที่ค
่ะหลายๆที่ที่ได้ไปเที่ยวมาแล้วก็เอามาลงเอาไว้ให้ชมนะคะจากก็จะมี Facebook นะคะคีย์ลงไปได้เลยค่ะภาษาอังกฤษนะคะพวงเพชรรัตนารามา PUANGPETRAWTANARAMA ค่ะ
ค่ะก็ของอาจารย์ปุ๊กจะมีเยอะนะคะส่วนของดิฉันเนี่ยกำลังพยายามจะทำแฟนเพจของ DNAถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะเพื่อที่จะเอาภาพถ่ายต่างๆเรื่องที่เราเล่าเนี่ยนะคะพยายามจะเอาภาพถ่ายมาให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเปิดจินตนาการให้มากกว่าการฟังเสียงนะคะค่ะวันนี้
อาจารย์พงเพชรรัตนารามาค่ะ
และดิฉันนิดาจันทรสัง
ขอลาไปก่อนนะคะ
ขอบคุณ
ฟิเดเซน
ค่ะ
สวัสดีค่ะ